як там наше Брно перебуло війну?» «Порівняно удало», – відповідаю я. «Звідки ти знаєш?» «Я завжди знаю те, що мусить бути». «Видно, тобі в житті добре велося», – відповідає Патрік. Повз нас прийшла молода сестра-жалібниця, і мені здалося, що вона скоса глянула в наш бік. І ураз в уяві моїй, чітко до найменших дрібниць, постало обличчя Севки. Коли її щось дуже хвилювало, праве око у неї трохи косило. Як вона пережила ці 3 роки, любов моя Севка? Останню моральну підтримку від неї я дістав 5 місяців тому. Продуктовий пакет з адресою, написаною її рукою. На обгорці позначка 8 кілограм. Всередині зубна паста, мотузочка із кінчиком ковбасної шкірки і крихти якогось печива. Я посміхнувся тоді в душі. Табірне начальство не спромагалося з'їдати чи відсилати до рейху всі наші посилки. Оскільки не кожен в'язень одержував передачі, а німецька людина прагне справедливості, то у таборі діяло правило – залишки викидати не на смітник, а у казани з супом. Чи не будемо ми нудьгувати Патріку без вечірньої розваги? Хто витягне із баланди більший сюрприз – печиво, обгортку від безпечної бритви чи шматок мила? На табір спустився пізній вологий вечір. Та хто б зміг після такого піднесеного дня залізти на нари і заснути? Від покинутих гаражів легенький вітрець доносив пахощі розквітлого буску. «Тебе кличуть до канцелярії, кажуть, ти потрібен як перекладач». Я знизав плечима і пішов. В глибокій сутіні під кроною розложистого каштана білів жіночий плащ. «Мені передали ваше розпорядження». Я намагався не показати, як втішила мене ця зустріч. Без хустки, пов'язаної тюрбаном, жінка виглядала інакше, не так екзотично. Мені хотілося спитати, як почуває себе П'єр Мерсіньяк, та щось підказувало, що краще зараз не питати про це. «Чи зробили б ви для мене одну річ, яка вам, очевидно, видасться досить незвичною? Якщо ні, я не ображусь. І ми розійдемось, наче цієї розмови й не було. Може, ви скажете, хто вистояв би перед таким проханням? Особливо, коли людина, яка з ним звертається, вам страшенно подобається. Зроблю все, що зможу». Жінка повільно йшла поряд, всього на півголови нижче за мене. У неї був тонкий стан і якась особлива хода. Я чув, як ступають її черевички по піску, яким був посипаний двір. Руки вона застромила у кишені плаща, голову схилила набік, ніби наважуючись на щось. «Очевидно, тут є список ув'язнених. Мені треба зазирнути у нього». Низько над фортецею з ревінням промчали 2 літаки без сигнальних вогнів. Замить гуркіт їхніх моторів враз ущух, ніби літаки кудись провалилися. «Про того, кого ви шукаєте, вас, мабуть, охоче проінформує нове керівництво табору?» Вона зупинилась, обернулась до мене. Світло з вікон відбивалося в її розширених зіницях. Наполягаючи на чомусь, вона трохи примхливо надимала свої гарні уста. «Наче Анабель, коли вимовляє на екрані „Жан“», – подумав я. Жінка торкнулася моєї руки. «Ви дасте мені можливість зробити те, про що я вас прошу?» «Тут щось не так». Це я відчув ще тоді, коли побачив, як вона чекає на мене у темряві під каштаном. «Зроби так, щоб її посадили», наче чув я хрипкий голос П'єра Мерсіньяка. «Тільки ж хіба можна беззастережно брати на віру слова людини, яка от-от знепритомніє від гарячки? І оця гарна молода жінка поруч після 3 років вимушеного спільного животіння у гурті чоловіків з наголо обстриженими головами. Французькі власті, видно, знали, кого б послати до нас із місією Червоного Хреста. І чи винен хто, чи винен я, що богині долі домішали мені у кров любов до пригод? Зачекайте тут». Ключі від приміщення, де міститься табірна канцелярія, висять на дошці у першій кімнаті приймального відділення. І від картотеки теж, коли у складі команди днювальних по табору мені доводилося тут підмітати, набудраїти щіткою підлоги, той ключ завжди висів у верхньому ряді, другий зліва. Ви куди? Сьогодні вранці я допомагав перевіряти свідоцтво про смерть. Я брехав, як по написаному, і, мабуть, загубив тут фото моєї дівчини. Воно мусить десь тут лежати, сказав я в'язневі черговому, що сидів на стільці біля дверей. Пан чи пропав? Другий зліва, у верхньому ряду. Ах, Зефочко, пробач, що я використовую тебе у такій ситуації. О, бачиш, тут вона й була. Я показав черговому перегнуту навпіл фотографію з відламаним ріжком і сховав її назад у кишеню куртки. Спасибі. У дворі, незважаючи на пізній час, усе ще сновигали юрби смугастих курток. Головна брама фортеці лишалася замкненою. Свобода діяти ще не настала. Радість визволення знаходила вияв у свободі говорити і говорити без упину. Маріель Міньяр повільно йшла мені назустріч. Розтуливши долоню, я змовницьки показав їй ключ. «Ви справжній гасконський лицар. Я цього не забуду», – сміхнулася вона, і раптом мені здалося, що ми вже давно знаємо одне одного. У цій жінці, яка так хвилювала мене, Патрік недаремно відчув мою долю. Плащ зніміть, бо він надто світлий, і його буде видно з надвору. Якщо це раптом не той ключ, що треба, то ми, значить, я не зміг одразу підібрати французький вислів, то ми, значить, втрапили на слизьке, сказав я по-чеськи, на лід, додав я на вмання, адже інший ключ я вже не зможу принести. Я взяв її за руку, свідомо чи ні, але руки вона не забрала. Її тонькі пальці злегка тремтіли, та я не тішив себе ілюзіями. Вона мала доволі причин, щоб хвилюватися. Я залишу двері прочиненими. Зачекайте, коли пройде отой гурт гефтлінгів, і тихенько зайдіть усередину. Доведеться ризикнути. З нахабною самовпевненістю я відімкнув двері. Адже це день визволення. Кого там цікавитиме, що один із в'язнів колупається чогось у картотеці о 10-й вечора? Мені здалося, що чекаю я безконечно довго. Крізь зачинені вікна з надвору долинали приглушені голоси. Колишні в'язні вільно толочили пісок подвір'я своїми шкарбунами. Тишу, яка панувала в кімнаті, здавалося, ще більше поглиблював шум життя на дворі. Я здригнувся. У кутку почувся шелест паперу, і за мить перелякана миша пробігла по моєму черевику. Нарешті на порозі майнула жіноча постать. Маріель тихенько причинила за собою двері. «У вас є якесь світло?» «Таке вигадали», – відповів я також пошепки.